كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي قدام أبز جزي زين مجد تدقي بزب المدب هزنا كنك أربينا نزب مدب زق أربلنا حاونا زمن فسيو مكتتالكم نعد
سلام نعاكم سمعتنا بسمتو كل سب نتنسو زقوم من قد تركي كن فلطون كن إزازون مسوغا حق أنيا زل عالم أو سلام كل وزدلي قويتا أملاخ دقيمنا سلام بلوكم مدبكم من قد تركي دقيمنا كن أقرب لكم بمخالنا عزيو حقوسي سمعنا نلوم دما داويتن قولادن بزبل أبقى داما يسوى ميل مرف عصر شوعاته كم دما مزمر عصران شوعاتن مبل أربع شوعاتن كفال حزنا قريبنا لنا أبز حلف مدبنا زان تانبي داويت جميرنا لكم نيرنا لمون كنقصو لينا املخ بزعبو كم زيبل داويت ودي اسي كله فقادي زغبر سباي زخم لبي رخبكو غبر حوالات معرف 13 قطر 22 نغوس اسرائيل بغزار اسو مخاد مش جمره اغزابير متكاتو نداويت كم زحريو رينا نيرنا داويت كن بؤن بؤو كم زي نغسه نابتنا بيت ليهم زنبرا مغاسه ابو كم استملسن وسيخنا زنتينا نيرنا لومدما املخ ابي ود داويت زغبرو كنن ببينا أرست تمرتنا داويت غولادين زبل قدامي مصحف صامئيل معرف 10 شعاتن ملكت كم زبل فلسطينيون دما كواغو سراوي تماختيتوم ابساكونا يهودا تاكبو اب افساداميم امونغو سوكن ازقيان سفرو ساولن سب اسرائيل دما كاتيتوم ابلس اله سفرو مس فلسطينيون كواغو دما تسلفو فلسطينيون نتكارن بحادو غونو قومو اسرائيل كان نتكارن بحادو غونو قومو أمونغو مدما لسانة بره كاب سفر فلسطماوينكا غوليات زسومو باعلقات شدشت أماتن سدرن زغمتو تاقالاسي سبعي وزا كورا عرقسي أسراز دما نبرو كم كراف عساز بلا درعوان تخدينو نبره ميزان تدرعقا حموشتا شحشقال أسرازيو أب سلفاتو دما سر أسرازي أمونغو مناخبوخا مزرق أسرازي نبرو زابي حلاسوون كندي وندرش آلاماي نبره أتبل حلاسو خاء شد شميتي سقال حاتيني مزان نبرة أتي تصور والتو أدما كأكدمي يخيد نبرة تنسو يخاء سلفات إسرائيل سلمان تايخم نوغ أتي سلفوز واتعخم أنا فلسط إما ويدو أيكونكون نسخاتكم كاء قلاو ساول كابخاتكم حادسة واي حرايو منابا يورد نسو مساي تواقيو كقتلن انتخاله نحنا باروتكم ننخون أنا أسنفة انتقتلكو وغنا نسخاتكم باروتنا خينكم تجزونا إلوش أدر اللهم أتفلس أما ويوسيقها أنا لو ما عدي نتم سلفات إسرائيل أباجيو ما لهمو نحد حنا كن واقعسي حدا سواها بنبلا سألن بزول إسرائيل إذا زربا أتفلس أما ومسمعو أزيم فرهن تشبرون داويد كأودت السيد سمو إفرات وسواء بعل بيت لهم نايهودا نبلا أتسبعتي شومن تأودات نبرو نسو بزبن سأل أمونغو سبات أدميوز حلفة أرقيت نبرة أتوم سلسة عبيدك إسايد حرسة أول نابتوغ خيدوم نبرو سمتوم ناوغ زخدو سلسة يوم دوكو خاة أتبخري إلياب أتخالايو أبينادا أتسالسايد ما ساماي بحلو نبرو داويد كأنسو تنشتو أم نبرة أتوم سلسة عبيدك دما داد حرسة أول كودو داويد كأكابسة أول كيدو أباقي عبو عبيد لهم كحلو يمرالس نبرة أتفلست إما ودما أربعة معالتي بيقحاتن مشاتن كاريبو أب كلميهم يقوم نبرة إسي كأن ودو داويد حادي إفا كابتو قولو إزي إذا عصرت إنجرازي دما حيسكا قلت إفكا نبحواتكا نبت سفركي إذا عصرت قوقو أجيبو زين كأنتي حالقا شيحو سدلو أحواتكا دحان تلوري إخاس كاباتاتم دما مفلتان تسألي بولو سألو النساتم كلهم سبسر آلن كأ أبلس إله مسفلست أما ويان يواقو نبرو نتبحت دما داويد أنجي تنزى نتناباقي أب حلاو حاديقو كامت إسايزة عزازو نتتعرو ألعيلو خدا إتي كسلف سوات أسراويت نوغ إخيش إدرن كالو دما نسو ناب سفر سرقلاتات مزى إسرائيل فلست أما ويانين كأ جفران جفراك قات أمو تسلفو داويد دما نتموس أزنا برا أقحو أب إدو حلاو أقحو حاديقو ناب سلفي قوي متي قا نحواتو دحال مهلاهم حتتم نسو مساتاتم كزارب كلو دما انه تي غولياز سومو فلسطيناو بعلقات تقالاسي سباي كابتم سلفات فلسطيناويان تنسيو كم تزربا قديمو غيرو تزاربا داويتون سما كلهم سب اسرائيل كانت سباي مصرعيبو كاب قدميو هادمو ኣዝዮም እውን ፈርሁ። እቶም ሰብ እስራኤል ድማ ነዚ ተንስኡ ዘሎ ሰብኣይ እዚ ትርእይዎ ዶ ኣለኹም፣ ንእስራኤል ከባጭኡ ተንስኡ ዘሎ ክኸውን ድዩ? ነዚ ዝቐትል ሰብኣይ ንጉስ ክጸግቦ፣ ጓሉ ከዓ ክህቦ፣ ንሜታብኡ ንኣብ እስራኤል ነፃ ክገብሮ ይበለ። ዳዊት ድማ ነቶም ምስኡ ደው ኢሎም ዘለዉ ሰባት እዚ ንሰራዊት ህያው ኣምላኽ ዘባጭኡ ዘሎ ዘይጉዙር ፍልስጥማዊ እዚ መን ይኮን እዩ? ነዚ ፍልስጥማዊ እዚ ቀቲሉስ ካብ እስራኤል ውርደት ዘርሕቕ ሰብኣይ ከንታይ ይግበሮ ኢሉ ተዛረቦም። እቲ ህዝቢ ከዓ ነቲ ዝቐተሎ ሰብኣይ ከምዚ ይገብሮ ኢሎም ከምተን ቃላት ገይሮም መለስሉ። ኤልያብ እቲ ዓብዪ ሓዊ ድማ ምስቶም ሰባት ክዛረብ ከሎ ሰሚዕዎ፣ ኩራ ኤልያብ ኣብ ዳዊት ነዲዱ እንታይ ክትገብር ናብ ዝወረድካ? እተን ሒደት ኣባጊዕኸ ኣብ በረኻ ንመን ገደፍካ የን? ውግእ ምእንቲ ክትርኢኻ ወሪድካ ዘለኻ እሞ ትዕቤትካን ክፍኣት ልብኻን ኣነ ፈሊጠ የሉ ክበሎ። ዳዊት ድማ እሞ ሕጂ ኸ እንታይ ገይረ ቃልካ ዶ ይኮነ ንሱ በለ። ካብኡ ናብ ካልእ ግልጽ ኢሉ ከም ቀደሙ ተዛረበ። እቶም ህዝቡን ከምቲ ቐዳማይ ዘረባ መለስሉ። ዳዊት እቲ ተዛረቦ ምስ ሰምዐ ከዓ ንሳኦል ነገርዎ፣ ንሱ ድማ ናብኡ ኣምፅኦ። ቃል ኣምላኽ ቀጺሉ ከምዚ ይብል፣ ዳዊት ከዓ ንሳኦል ብዛዕባ ዘስ ልቢ ሓደ ሰብ እኳ ይሸብር፣ ግልያኻ ኸይዱ ምዝ ፍልስጥኤማዊ እዚ ክዋጋእ እዩ በሎ። ሳኦል ድማ ንዳዊት ንስኻ ቆልዓ ኢኻ፣ ንሱ ግና ካብ ብንእስነቱ ጀሚሩ ተዋጋእ ሰብኣይ እሞ ምዝ ፍልስጥኤማዊ እዚ ክትዋጋእ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ በሎ። ዳዊት ከዓ ንሳኦል ግልያኻ ኣባጊዕ ኣብኡ ይጓስ ነበረ፣ ኣንበሳ ወይ ድቢ ካብቲ መጓሲ ሓንቲ በጊዕ ምስ ወሰደ ድማ ኣነ ድድሕሪኡ ወፂአ ቐትሎ፣ ካብ ኣፉ እውን ኣግድፎ ነበርኩ፣ ምስ ተንስኣኒ ኸዓ ብጭሕሙ ሒዘ ወቒዐ ቐትሎ ነበርኩ። ግልያኻ ኣንበሳን ድንብን ቀቲል እዩ። እዘይ ግዙር ፍልስጥኤማዊ እዚ ከዓ ንሰራዊት ትህያው ኣምላኽ ጸሪፉ እዩ እሞ ከም ሓደ ኻባታቶም ክኸውን ይበሎ። ዳዊት ድማ እቲ ካብ ኣንበሳን ካብ ኢድ ድብን ዘድሓነኒ እግዚኣብሔር ንሱ ካብ ኢድ እዚ ፍልስጥኤማዊ እዚ ከድሕነኒ ይበለ። ሳኦል ከዓ ንዳዊት ኪድ፣ እግዚኣብሔር ምሳኻ ይኹን በሎ። ሳኦል ድማ ንዳዊት ክዳውንቱ ኸደኖ፣ ኣብ ርእሱ ድማ ቁራዕ ርእሲ ኣስራ ዝገበረሉ፣ ድርዕ እውን ከደኖ። ዳዊት ድማ ሴፍ ኣብ ልዕሊ ክዳኑ ተዓጥቀ፣ ምኻድ ኣይፈተነን ነበረ እሞ ክኸይድ ጀመረ። ዳዊት ከዓ ንሳኦል ፈቲንዮ ኣይፈለጥን እየ እሞ ምዝስ ክኸይድ ኣይክእልን እየ በሎ። ዳዊት ድማ ካብኡ ኣራገፎ፣ በትሩ ኣብ ኢዱ ሒዙ ካብቲ ርባኻ ሓሙሽተ ልሙፃት ኣእማን ሓርዩ ናብቲ ክጓሱ ከሎ ምስኡ ዝነበረ ቁርብሽኡ ማሕፉድኡ ናንበሮ ወንጭፉውን ኣብ ኢዱ ሒዙ ናብቲ ፍልስጥኤማዊ ኣቢሉ ቀረበ። እቲ ፍልስጥኤማዊ ከዓ እናሰገበ ናብ ዳዊት ቀረበ። እቲ ዋልትኡ ዝፀውር ሰብኣይ ድማ ቀቅድሚኡ ኸይድ ነበረ። እቲ ፍልስጥኤማዊ ከዓ ንዳዊት ተኪሩ ምስ ረኣዮ፣ ንሱ ቐይሕ መልክዐኛ ኾቴቴ ነበረ እሞ ናዓቆ። እቲ ፍልስጥኤማዊ ድማ ንዳዊት ብበትሪ እቲ መፀንስ ኣነ ኸልቢ ዶ የ በሎ። እቲ ፍልስጥኤማዊ ከዓ ንዳዊት ብኣማልኽቱ ረገሙ። እቲ ፍልስጥኤማዊ ድማ ንዳዊት ንዓ ናባይ እሞ ስጋኻ ንዕዋፍ ሰማይ ንኣራዊት መሩን ክህቦ እየ በሎ። ዳዊት ከዓ ነቲ ፍልስጥኤማዊ በሎ ንስኻ ብሴፍን ብኹናትን ብመዝረቕን ትመፀኒ ኣለኻ፣ ኣነ ግና ብስም እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት እቲ ንስኻ እተባጭቦ ዘለኻ ኣምላኽ ጭፍራ እስራኤል እመፀካ ኣለኹ። ሎሚ መዓልቲ እግዚኣብሔር ንኣኻ ሓሊፉ ኣብደይ ክህበኒ እዩ፣ ኣነኻ ክቐትለካ ርእስኻ ውን ካባኻ ክወስድ እየ። ሬሳ ሰራዊት ፍልስጥኤማውያን ከዓ በዛ መዓልቲ እዚኣ ንዕዋፍ ሰማይን ንኣራዊት ምድርን ክህበየ እሞ ኣብ እስራኤል ኣምላኽ ከም ዘሎ ኵላ ምድሪ ክትፈልጥ እያ። እቲ ውግእሲ ናይ እግዚኣብሔር እሞ እግዚኣብሔር ብሴፍን ብኹናትን ከም ዘይኮነ ዘድሕን ብዘላ እዛ ማሕበር እዚኣ ምእንቲ ክትፈልጥ ንሱ ንኣኻትኩም ኣብ ኢድና ክህበና እዩ። ኮነ ኸዓ እቲ ፍልስጥኤማዊ ተንስኡ ኸደ፣ ንዳዊት ክቀባበሎ ምስ ቀረበ ዳዊት ነቲ ፍልስጥኤማዊ ክቀባበሎ ናብቲ ሰልፊ ቀልጢፉ ጐየየ። ዳዊት ድማ ኢዱ ናብቲ ቆርባብሹ ኣእትዩ ካብኡ ኸዓ እምኒ ወሲዱ ወንጨፎ፣ ነቲ ፍልስጥኤማዊ ድማ ግንባሩ ኣንሃሎ። እቲ ኣምኒ ኸዓ ናብ ግንባሩ ኣተወት፣ ንሱ ድማ ብገጹ ናብ ምድሪ ወደቐ። በዚ ኸምዚ ዳዊት ነቲ ፍልስጥኤማዊ ብወንጭፍ ብእምንን ኣሰኒፉ ነቲ ፍልስጥኤማዊ ወቒዑ ቐተሎ። ኣብ ኢድ ዳዊት ግና ሴፍ ኣይነበረን። ሽዑ ዳዊት ጐይዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ፍልስጥኤማዊ ደው በለ፣ ነቲ ሴፍ ወሲዱ ድማ ካብ ሰገበኡ መሰቶ፣ ነቲ ፍልስጥኤማዊ ቐተሎ፣ ብኡ ገይሩ ኸዓ ርእሱ ቈረጾ። ፍልስጥኤማውያን ድማ እቲ ጀግኖኦም ከም ዝሞተ ምስ ረኣዩ ሃደሙ። ሰብ እስራኤልን ይሁዳን ከዓ ተንሲኦም ኣብ ኩዕ እሞ ክሳዓታ ንጋት እተኣትወላ ክሳዕ ደጌታት ዕቕሮን ሰጎግዎም። ከምዚ ክንሰምዑ ዝጸንሕና እዚ ሸዊት መንእሰይ ሓያል እምነት ኣብ ኣምላኽ ስለ ዝነበሮ ሓንቲ እምኒ ወንጪፉ ንህዝቡ ካብቲ ብርቱዕ ጸላኢ ክብጆም ክኢሉ ብሓቂ ዓብ ትምህርቲ ዝህብ ዛንታ እዩ። ጎልያት ንሳኦልን ንሰራዊትን ኣጃጂዎም ስለ ዝነበረ ደፊሩ ክገጥሞ ዝኽእል ኣይነበረን። ዳዊት ግን ብትብዓት ገጠሞ። ግንባሩ ሃሪም ብርእሱ ደፎ ሳኦልን ሰራዊትን ንምንታይ ፈሪሖም? ምስጢር ትብዓት ዳዊት ከንታይ እዩ? እቲ መልሲ ሳኦልን ሰራዊትን ኣብ ገዛ ርእሶም ክድገፉን ከለዉ፣ ዳዊት ግን ኣሁያዊ እግዚኣብሔር ምእማን እዩ። ሳኦልን ሰራዊቱን ነቲ ገዚፍ ጎልያት ይርእይዎ ነይሮም። ዳዊት ግን ነቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ይርኢ ነይሩ። ሳኦልን ሰራዊትን ሃይማኖት እምበር እምነት ኣይነበሮምን። ሃይማኖት ስለ ዘለካ ንኣምላኽ ትፈልጦ ኢኻ ማለት ኣይኮኑን። ሳኦልን ሰራዊቱን ኩሓደ ኣምላኽ ከም ዘሎ ይፈልጡ ነይሮም እዮም። ሓያል ዓብዪ ኣምላኽ ከም ዘሎ ኣጸቢቖም ይፈልጡ ነይሮም። ይኹን እምበር እዚ ፍልጠት ከድሕኖም ከሎ ኣይንርእን። በንጻሩ ግን ዳዊት ንኣምላኽ ጽቡቅ ገይሩ ይፈልጦ፣ ምስ ኸዓ ጥቡቕ ሕብረት ነይርዎ። ውፅኢቱ ኸዓ እዚ ዘንበብናዮ እዩ ነይሩ። ናይ ዳዊት ምስጢር ዓወት ንጎይታ መንገድታቱን ኣጸቢቑ ምርድኡ እዩ። ሎሚ ነዚ መደብ ትሰምዑ ዘለኹም ክሓተኩም ፈቱ። ንኣምላኽ ከም ዳዊት ብቐረባ ትፈልጥዎ ዶ? ኣብ ኣምላኽ ብምሉእ ልብኹም ትድገፉ ዶ? ወይስ ከም ሳኦልን ሰራዊቱን ኢኹም? እቲ ንልቢ ባህታ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ እንታይ ከም ዝምህር ትፈልጡ ዶ? ወይስ ሃይማኖታዊ ስርዓት ጥራይ እንዳፈጸምኩም ትነብሩ ዘለኹም? ምዝ ህያው ኣምላኽ ብግልኹም ጥቡቕ ሕብረት ኣለኩም ዶ? ወይስ ደረቕ ሃይማኖት ጥራይ ሒዝኩም ትመላለሱ ዘለኹም? ነቢ ዳዊት ምስ ኣምላኽ ዝነበሩ ሕብረት ብመዝሙር ክገልጾ እንከሎ ስምዖ እሞ ከምዚ ኢሉ፣ እግዚኣብሔር ጓሳየ እዩ፣ ዝጐደኒ የብለይን፣ በድረኻን ምርኩስካን የጸናንዐኒ እዩ። ንስኻ መሳይኻ እሞ በረባርባ ድነመት እኳ እንተኸድኩ ክፉ ኣይፈርህን እየ። ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብዅሉ ዕድመይ ክስዕባን እየን። ኣብ ቤት እግዚኣብሔርካ ንዘለኣለም ክነብር እየ። መዝሙር 23 ካብ ቁፅሪ 1 ከምኡ ቁፅሪ 4 ከምኡ ቁፅሪ 6 ንስኻኸ ከምዚ ዝብለ ሕብረት ምስ ኣምላኽ ኣለካ ዶ ወይስ ኣለኪ ዶ? ንኣምላኽ ከም ጓሳ ናይ ህይወትኩም ጌርክምዎ ዘለኹም? ኣብ ቤት ኣምላኽ ንዘለኣለም ከም እትነብሩ ርግፀኛታት ድዎ ኣለኹም? ዳዊት ግን ተኣሚን እዩ ዘሚርዎ። ዳዊት መንገዲ ኣምላኽ ኣጸቢቑ ተርዲኡ ዝመላለስ ሰብ ነይሩ። ንቓል ኣምላኽ ብእምሮ ጥራይ ዘይኮነ ዝፈልጦ ብልቢ እዩ ዝኣምኖ ነይሩ። ዳዊት ሓቀኛ እምነት ነይርዎ። እምነቱ ኣብ ሰብ ዝመስረቶ ሃይማኖት ዘይኮነስ ኣብ ቃል ኣምላኽ እዩ ነይሩ። ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ዝፀሓፎ ንስማዕ እዩ። እግዚኣብሔር ብርሃነይን ምድሓነይን እዩ፣ ካብ መን ዳኣየ ዝፈርሕ? እግዚኣብሔር ሓይሊ ህይወተ እዩ፣ ካብ መንከ ዝስንብድ? ክቋመኒ ኢሉ እኳ ሰራዊት እንተዝሰፍር ልበይ ኣይፈርህን እዩ። ኩናት እውን እንተዝለዓለኒ እምነት ኣለኒ። ንእግዚኣብሔር ሓንቲ ነገር ለሚን እዩ፣ ውቃብ እግዚኣብሔር ንምርኣይ መቕደሱ እውን ንምምርማርሲ ምሉእ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ክነብር ደልየ ኣለኹ። ወእግዚኣብሔር ንድምፀ ይስማዓ እዩ፣ ኣባኻ እምህለል ኣለኹ፣ መሓረኒ እሞ ምለሰለይ። ልበይ ኣብ ክንዳኻ ኮይኑ ንገጸይ ድለይዎ ይብለኒ ኣሎ። ወእግዚኣብሔር ንገጽካ ደልየ ኣለኹ። መዝሙር 27 ካብ ቁጥሪ 1 ከምኡ ቁጥሪ 3 ቁጥሪ 4 ቁጥሪ 7 ከምኡ ቁጥሪ 8 ወእግዚኣብሔር ሓይለይ ኣፍቅረከ፣ እግዚኣብሔር ሲ ከውሐይ፣ ዕርደይ፣ መናገፊየይ፣ ኣምላኸይ፣ ዝሃድመሉ ጸግዐይ፣ ዋልታይ፣ ቀርኒ ምድሓነይ ልዕል ዝበለ ኸብለ እዩ። ብኣኻ ንሰራዊት እጡሕሰ እየ እሞ ብኣምላኸይ እውን ንቐጥሪ ዘሎ። መንገዲ ኣምላኽ ሲ ፍጽምት እያ። ቃል እግዚኣብሔር ተኸልዐ እዩ፣ ነቶም ብኡ ዝውከሉ ዘበሉ ዋልትኦም እዩ። መዝሙር 18 ቁጥሪ 1 ቁጥሪ 2 ቁጥሪ 29 ከምኡ ቁጥሪ 30 ኣብ ዝመጽእ መደብና ታሪኽ ዳዊት ክንቀጽሎ ኢና። ከመይ ኢሉ ናብ ንግስነት ከም ዝመጸ ክንርኢ ኢና። ጸኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምና ኣመስግነኩም። ተባረኹ። በዛ ናይ ዳዊት መዝሙር ንፋነወኩም። እግዚኣብሔር ሰናይ ምዃኑ ጣዕሙን ረአዩ። ኣብኡ ዝውከል ሰብ ብፁ እዩ። መዝሙር 34 ቁጥሪ 8
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መንገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ።